Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес ще започнем с темата «Моят Исус» и ще продължим с библейско освещение. Останете с радио Гласът на надеждата. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Някои хора твърдят, че Той е бил велик учител. Други го мислят за пророк. Трети го считат за лъжец и дори за луд. Милиони го приветстват като Спасител и Господ. Каквото и да мислят хората за Него, никой не може да опровергае факта, че Той стои на кръстопътя на човешката история. Библейските доклади за неговия живот показват, че Исус е бил роден от девица, живял е безгрешен живот, получавал е в цяла Палестина за около 3 години, бил разпънат, след това възкръснал отново към живота, 3 дни след смъртта си. Библията твърди, че повече от 500 човека са го видели след това чудно събитие. Чудесата, които Исус извърши, неговата смърт на кръста, възкресението му, неговото възнесение – всичко това навежда на мисълта, че Исус не е бил обикновен учител. По собствените му думи, той имал силата да прощава греха, да изгонва демони и да определя човешката вечна съдба. Също така той казва за себе си, че е Бог. Но не е това въпросът, към който искаме да се обърнем в момента, скъпи приятели. Слушали сме много за Исус и като че ли сме притъпили сетивата си за Него. Затова сега искаме да ви накараме да се замислите над един въпрос. Кой е Исус от Назарет за теб? Животът ти на тази земя и във вечността зависи изцяло от отговора ти на този въпрос. Откри как можеш да познаваш Исус Христос лично и какво е направил Той за теб, за да можеш да живееш с Него вечно. Ще се опитаме да ти помогнем да направиш това, като проследим опитността на велики и не толкова велики хора с Исус. Нека най-напред да видим какво ще ни разкажат за своя Исус някои от нас.
Thank you.
В Евангелието на Лука, 19 глава, от 2 до 5 стих четем. И ето, един човек, който беше началник на бирниците и богат, искаше да види Исуса кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Слез, скоро, защото днес трябва да престоя от дома ти. И той побърза да слезе и прия го с радост. И като видяха това, всички роптаяха, казвайки: Пригрешен човек влезе да преседи. Той ми обърна внимание. Самият Исус ми дойде на гости. Знаете ли колко съм щастлив? Аз съм бирник. От тези, дето вие наричате данъчни. Някой обича ли ги? Не ги обичате, зная. Аз бях много лош данъчен. Направо ограбва хората. Никой не искаше дори да си говори с мен. И така, един ден чух, че в града ни дошел някой си Исус. Много се говореше за него. Имаше различни мнения, че бил самозванец, че представил себе си за син Божий, че лекувал хората. Не знам откъде в душата ми се породи този купнеж, но, знаете ли, много исках да го видя. Дали беше чисто любопитство или ми се искаше някой да ме обича, не мога точно да ви кажа. Но наистина исках да го видя. Беше ужасна жега. Такива, каквито те изгарят и отвън, и отвътре. Улиците бяха прашни, но хората се стичаха непрекъснато. Образува се огромна тълпа около пътя, по който щеше да мине великият учител. Забравих да ви кажа, че съм много дребен. Така че ако застанех някъде отзад, изглежда нищо нямаше да видя. А пък и не можех да се промъкна отпред, защото хората толкова ме мразеха, че щяха да ме изхвърлят при всеки мой опит. Огледах се наоколо и забелязах едно дърво. Едва се качих на него, но желанието ми вдъхваше сили. Седнах горе и зачаках. В далечината, сред облака от прах, под нозете на огромната тълпа, различих стройната фигура на млад мъж. Това трябва да е той. Ще го видя. Ще го видя. Сърцето ми биеше лудо. Учителят се приближаваше. Хората го дърпаха, някои искаха изцеление, други искаха просто само да го докоснат. Като мен. Какво ли не бих дал само да се допра до него? Но бях качен на черницата, а той минаваше отдолу. Още малко и щеше да се отдалечи и може би никога нямаше да го видя повече. Започвах да се отчаивам. Когато той изведнъж се спря, обърна се назад и повдигна поглед точно към дървото, на което бях се качил. Затаих дъх. Какво ли щеше да се случи? Да той гледа право към мен. Усмихна се и ме помоля да сляза от дървото. Очите на всички бяха приковани към мен. Слязох, а тълпата ми направи път. Толкова значим се почувствах. Дотичах до него, а той ме попита дали ще го приема в дома си. О, Исусе, с какво съм заслужил това? Разбира се, че искам да дойдеш в дома ми. Хората, те веднага възнегодуваха. Как може да отиде в дома му, та той е бирник, убира хората, взема последния каша и хляб. Но Исус, като че ли, не чу всички тези забележки. Тръгнахме към дома, обкръжени от същата огромна тълпа. Аз обаче бях невероятно горд. Исус, великият учител, пристъпва прага на моя дом. Седнахме и веднага заповядах на слугите си да умият нозете му. Вечеряхме заедно и той ме заразпитва за живота ми. До този момент не се замислих за това, което правех, но сега се почувствах изведнъж виновен. Бях готов да направя всичко, което той ме посъветва. Някак си отвътре ми дойде желанието да върна всичко, което бях ограбил, и то в много по-голяма степен. А той беше толкова благ и така спокойно ми говореше. Ето, приятели, това е моят Исус, обичащ и прощаващ. Бях мразен от целия свят, но той ме обичаше и ме научи какво да направя с живота си. Сега разбирате ли щастието ми? Исус беше в моя дом за малко, но завинаги остана да живее в моето сърце.
В Евангелието на Йоан, 8 глава, 10 и 11 стихове четем. И когато се изправи, Исус рече: «Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи». Исус рече: «Нито аз те осъждам. Иди си. От сега не съгрешавай вече. Моят Исус ме направи свободна. И знаете ли защо? Със сигурност всички вие грешите и навярно всички сте изпитали Божията прошка, но нека ви разкажа за Мой Исус. Живее във време, в което жената не е на почет и може би и за да докажа на този мъжки свят, че и жената е нещо, прекрачих границата на себеуважението. Бях с мъж, който не беше мой, после с друг, с трети. Със всеки изминал ден все повече и повече се спусках стремглаво надолу. Усещах, че потъвам, но не можех да се спра. Или, може би, не го исках достатъчно. Естествено, знаех какви са законите ни, но все си мислех, че някак си ще ми се размине. Та нали толкова много момичета го правят, не може точно мен да хванат. Ей, хванаха ме. Бяха глутница озверели мъже, които не се спряха пред увещанията и молбите ми. Имало някакъв учител, който представил себе си за син Божий. Завлякоха ме при него. Не знам какво искаха да постигнат с това, защото по разговорите им разбрах, че не го уважават. Но бяха толкова свирепи и така ме дърпаха и късаха дрехите ми, че изобщо не се замислих върху това. Знаех, че бях обречена, трябваше да ме убият с камъни. Опитайте се за миг да си представите какво означава това. Да усещаш как чупят костите ти, да изпитваш болка във всяка частичка от тялото си. Това ме шокира, изпаднах в паника, опитвах се да се освободя, но те бяха толкова много и толкова разерени. Захвърлиха ме в нозете му. Не можех да видя лицето му, нито фигурата му, защото физическата болка не ми позволяваше да се помръдна, а вината навеждаше главата ми. Те крещяха обезумели, настървени, желаещи смъртта ми. Дочух, че някой му каза, че трябва да ме убият с камъни. Но не чух отговора му, защо мълчеше. Разтреперано очаквах неговата присъда, когато той се наведе и започна да пише нещо в пясъка. Имах чувството, че вече ще припадна. Внезапно виковете утихнаха, с мъка надигнах глава и се огледах. Наоколо нямаше никого. Със свито сърце и със сетни сили срещнах очите му. Очи, които бяха пълни със спокойствие. Попитаме: «Къде са обвинителите ти? Не те ли осъдиха?» Нямах сили да отговоря, нито знаех какво да кажа. Тогава той със същото спокойствие в гласа промълви: «Нито аз те осъждам. Иди си и не съгрешавай повече». Полупросната в праха не можех да откъсна очите си от спокойствието в неговите очи. Той ми прости. Той ме освободи от убийството с камъни, но за мен по-важното беше, че Той освободи душата ми. Той е моят Исус.
Уважаеми слушатели, бих желал сега да насоча вашето внимание към второто послание на апостол Петър, първа глава, втори и трети стих. Благодати мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Моят Исус ли? Откъде да започна? Толкова много преживях с Него, че не знае откъде да започна. За първи път го срещнах на езерото, на което ловяхме риба с брат ми и приятелите ми. Той ни заговори и каза да тръгнем с Него, за да ни направи ловци на човеци. Тогава не разбирах какво означава това, но съм авантюрист по душа и тръгнах с Него. Множество хора започнаха да го следват, някои се отказваха по пътя, други останаха с Него завинаги. Бях свидетел на неизброими чудеса, които Той вършеше. Лекуваше болни, слепи, глухи, изгонваше бесове, съживяваше мъртви. Обикновените хора го обичаха и се мъчеха да се доберат до Него, да се докоснат до Него. Опитвах се да го спасявам от досадници, но Той не щеше да чуе за това. Обръщаше внимание на всеки. Искам да ви разкажа някои от най-вълнуващите ми моменти с Него. Бяхме много изморени от дългия ден, в който Той говореше на огромната тълпа и потъмно се оттеглихме на почивка в едно езеро. Исус имаше нужда да си почине, затова ни помоли да се качим на лодката и да влезем в езерото, а Той отиде да се моли. Езерото не беше спокойно и малко ме беше страх. Бяхме навлезли навътре, когато забелязах светлина на другия край. Тя беше от мъжка фигура. Никога преди не съм виждал такова нещо. Там може да е само моят учител. Но за да съм сигурен го попитах. Исусе, ако си ти, молите, кажи ми да дойде при теб по водата. Както вече ви споменах, съм изпълнен с ентусиазъм. И когато той ми каза да отида, веднага тръгнах. Гледах го в очите и вървях. Но ентусиазмът ми започна да се изпарява. Погледнах надолу към дълбоката вода и знаете ли какво се случи? Започнах да потъвам. Изплаших се и извиках за помощ. А Исус протегна силната си ръка и ме изтегли на повърхността. След известно време Исус взе мен, Яков и Иван и ни заведе на една планина. Отново го видях такъв, какъвто беше на езерото. Той светеше с една невероятна светлина. До него се появиха Моисей и Илия. Почувствах се толкова хубаво, че пожелах да си построим три шатри, да останем да живеем там. Но това отново беше плод на засиления ми ентусиазъм. Присъствал съм на много още чудновати неща, които той вършеше. Но за тях сега няма време да ви разкажа. Моят Исус ни разказваше понякога много странни неща, като например, че ще умре и че след три дни ще възкръсне. Никой от нас не разбираше това, дори самият аз. Настъпваше празника на Пасхата, който за нас беше най-великият празник през годината. Исус ни помоли да отидем в една къща, където беше приготвена вечеря за нас. Седнахме около масата и си говорихме. Тогава Исус стана, препаса си престилката и започна да ни мие краката. Как може такова нещо? Та това беше работа на слугите. Господи, в никакъв случай ти няма да ми умееш нозете. А той ме погледна кротко и промълви. Ако не те измия, нямаш нищо общо с мен. Това много ме зачуди, но той си знаеше. По време на вечерята Исус пак заговори тези странни неща за предателство, умиране, кръст, възкресение. Дори ми каза, че ще се отрека от него. Аз да се отрека? О, Исусе, ти изобщо не ме познаваш. Аз ще се бия за теб, ще умра, ако трябва. На мен това не може никога да ми се случи. Колко заблуден бях само. След вечеря отидохме в една чудна градина, която се наричаше Гецимания. Исус намери тихо място и отиде да се моли. Само ни умоляваше да седим будни с него и да се молим също. Но тъй като нощта вече беше притеглила клепачите ни, ние се настанихме удобно на меката трева и заспахме. Усетих го в просъница няколко пъти да идва да ни буди, но толкова много ми се спеше, да можех тогава да разбера каква болка изпитва моят Исус и колко голяма нужда има от мен. Събудих се от виковете на дълба, която се приближаваше към нас. Още сънен, не можех да си осъзная какво става, но не изглеждаше на добре. Юда водеше глудница разярени чиновници и духовници. Арестуваха моя Исус. Аз опитах да помогна, но отново не бях прав. Тръгнах с тълпата. Страхувах се за живота си, но и не можех да изоставя учителя си, който толкова обичах. Нощта беше студена. В двора на съда беше студено и бяха запалили огън. Не посмях да вляза вътре, но от двора всичко се виждаше и чуваше. Целият треперех. Треперех за собствения си, но и за неговия живот. Внезапно някаква слугиня ми посочи с пръст и злобно с ръзика. Познавам те, и ти беше с него. Изплашен до смърт, аз се отрекох. Но се намери друг да го каже. Отново отрекох. Но като ме обвиниха трети път, вече се разкрещях, започнах да ругая. В този момент чух петела да пее. Беше започнало да се развиделява. Очите ми срещнаха изморения, тъжен поглед на моя Исус. Той ме беше предупредил, че ще направя това. Само ме погледна. Друго не ми трябваше. Изтичах навън и заридах. Бях предал моя Исус. Този, който толкова много обичах и този, който толкова много ми обичаше. Нищо не можеше да заличи болката и срама ми. Той наистина умря на кръста, както ни беше разказал. Вече не можех и извинение да му поискам. Какво щях да правя сега? Прекарахме с другите ученици ужасна събота, изпълнена с плача на жените и страха да не бъдем сполетени от съдбата на Исус. В неделя жените се върнаха от гроба с много странна вест. Нямало го там. Нима това беше възможно. Изтичахме с Йоан да проверим и него наистина го нямаше. Върнахме се още по-изплашени в къщата, където се криехме. Никой от нас не можеше да каже и дума. Сякаш като вцепенени бяхме. Изведнъж почувствахме в стаята нечие присъствие. Чух нежни и спокоен глас на моя учител. Мир вам! Вратата беше заключена, но той беше сред нас. За него нямаше нищо невъзможно. Той седна, говори с нас. Разказа ни всичко, което ни беше казвал хиляди пъти отново. Така се радвах, че отново го виждам. Вече можех да му поискам прошка. Разбрахте ли какъв е мой Исус? Той е любящ и даряващ спокойствие и спасение. Моят Исус, приятели, е Спасител.
Thank you.
Евангелието на Йоан, 20 глава, 11 до 15 стихове четем. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така както плачеше, надникна в гроба и вижда два ангела в бели дрехи седнали там, където бе лежало Исусовото тяло. Един от към главата и един от към нозете. И те казват: «Жено, защо плачеш?» Казва им: «Защото дигнали Господа мой и не знам къде са го положили». Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва Исус: «Жено, защо плачеш, кого търсиш?» Тя като мислеше, че е градинарят, казва му: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го дигна. Взели съм мой Господ и не знам къде са го положили». Сърцето ми се къса. Не ми стигаше това, че го разпънаха, че бе подложен на толкова много мъки и умря така позорно, ами сега и това. Къде си, Исусе? Защо е празен гробът ти? Дойдох тук сутринта, още беше тъмно, като се надявах да помажа тялото на мой Исус, а него го няма. Кой се осмели да направи това? Той беше толкова мил с всички нас. Извади ме от блатото, в което бях потънала, дари ме с всичката си доброта и любов. Щях да идвам всеки ден на гроба му, защото мъката, която изпитвам, разкъсва сърцето ми. Сега няма кой да ми разказва различни истории. Няма кой да ме подкрепе, когато страдам и съм пред сериозно решение. Няма го мой Исус. Не знам какво да правя, ще отида да потърся помощ при учениците му. Може пък те да знаят нещо. Нищо не знаят. Те са толкова объркани сега. Страхуват се за живота си. Аз не се страхувам. Животът ми е загубен и без това, без моя Господ. Ето ме отново на гроба. Не мога да стържам сълзите си. Толкова ме боли, Господи. Къде си, мили Исусе? Кой те отнесе и къде? Ти беше всичко за мен. Мария, повика ли ме някой? Не искам да виждам никого сега. Аз никого не искам да говоря. Оставете ме да изживее мъката си по моя Господ. Сълзите ми пречат да различа образа на този, който ме безпокои. Но това си ти, Исусе. Как е възможно, нали? Нали умря? Нали те погребахме? В гроба те нямаше. Сигурно вече халюцинирам. Защо плачеш, Мария? Исусе, това наистина си ти. Затекох се да го прегърна, но той ме спря. Не съм се възнесъл още при отца си. Каквото и да означава това, той винаги има право. Но как да изразя радостта си? Той върна живота ми. Ще отида да кажа на другите, Господи. Не знам как съм стигнала до таванската стая, като че ли имах криле. Моят Исус е жив. Разбирате ли? Жив е. Това е моят Исус. Той възкръсна. Беше ни разказвал за това, но ние не му вярвахме. Сега се уверих със собствените си очи. Вече имам сили да живея, защото моят Исус е жив. Жив е.
Нуждая се от теб. Имам нужда от ръката ти. Исусе, малките ми крехки пръсти търсят твоята ръка. Очите ми жадуват светлина. Ушите ми очакват нежни думи. Сърцето – своя баща. Купнея за прегръдката ти нежна, за силата ти, за да тръгна. За мъдростта ти, за да проговоря. За нежността ти, за да спра да плача. За любовта ти, за да се усмихна. Имам нужда от ръката ти, Исусе. Имам нужда от теб.
Нуждая се вече. От всякога преди нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота стана, нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече, от всякога преди, нуждая се. Нуждая се твоето присъствие, принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома и не ще остана сам.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата за библейското освещение.
Thank you. Библейското освещаване обхваща цялото естество – дух, душа и тяло. Павел се моли църквата в Солун да се радва на това голямо благословение, а сам Бог намира да ви освети напълно и да се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. 1 Солунци 5 глава 23 стих. Скъпи приятели, в религиозния свят съществува фалшива и с опасно влияние теория за освещението. В много случаи онези, които признават освещението, не го притежават в истинския смисъл. Тяхното освещение се състои от думи и формално богослужение. Действително купнещите за съвършен християнски характер никога не ще помислят, че са безгрешни. Животът им може да е неопетнен, те може да са живи представители на истината, която са приели, но колкото повече разсъждават върху Христовия характер и колкото повече се приближават до Неговия божествен лик, толкова повече ще опознават безупречното му съвършенство и все по-дълбоко ще чувстват слабостите си. А тези, които твърдят, че са осветени, ясно доказват, че са много далече от светостта. Не виждат слабостите и недостатъците си. Смятат, че отразяват Христовия образ, защото нямат истинско познание за Него. Колкото по-голямо е разстоянието между тях и Спасителя, толкова по-праведни се виждат в собствените си очи. Но когато със смирение и покаяние размишляваме за Исус, който беше прикован заради нашите грехове и натоварен с нашите грижи, ще се научим да следваме Неговите стъпки. Гледайки на Него, ние се преобразяваме в Божествения Му образ и тогава няма да говорим, че сме праведни, но ще издигаме Исус, като предаваме немощните си души на Неговите заслуги.
Нашият Спасител всякога е осъждал себеоправданието. Той учеше учениците си, че най-добрият образец на вярата се открива по чист и скромен начин. Съветваше ги да извършват милосърдието тайно, без да се изтъкват, за да бъдат почитани и славени от хората. Милосърдието трябва да става за Божия слава, а те да очакват своята награда в бъдещия живот. Ако вършат добри дела, за да бъдат хвалени от хората, Небесният Отец няма да им даде награда. Последователите Христови бяха поучавани да не се молят така, че да бъдат чути. В Матей 6 глава 6 стих четем следните думи на Христос. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно. И Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Такива изрази като този, изречени от устните на Христос, показват, че той не приема такъв вид набожност, каквато бе разпространена сред фарисеите. Неговата планинска проповед доказва, че милосърдните дела приемат благороден облик и обредите на богослужението получават скъпоценно благоухание, когато се извършват скромно, с покаяние и смирение. Чистите подбуди освещават делата. Истинското освещение е пълно придържане към Божията воля. Бунтарските мисли и чувства са превъзмогнати и Исусовият глас пробужда нов живот, който завладява цялото същество. Осветените няма да изтъкват собственото си мнение като мерило за правда и неправда. Те не са фанатици, нито са праведни в собствените си очи, но са загрижени за своя егоизъм, винаги боящи се да не би да не успеят да изпълнят условията, на които се основават дадените им обещания.
Мнозина, които изповядват, че са осветени, съвсем не познават действието на благодата в сърцето си. Когато биват изпробвани, те се държат също като себеоправдание фарисеи. Не понасят противоречие. Остават на страна разума и разсъжденията и се отдават напълно на своите чувства, основавайки освещението си на емоциите, които някога са преживели. Те са твърдоглави и упорито разпространяват категоричните си твърдения за святост, като си служат за доказателство с много думи, без да принасят ценни плодове. Тези тъй наречени святи личности не измамват само себе си, но с влиянието си подвеждат и мнозина купнеещи да се придържат към Божията воля. От тях ще чуете постоянно повтаряните думи: «Мене Бог ме води, мене Бог ме учи, аз живея без грях». Оставящите се да бъдат завладени от този дух изпадат в тъмнина, в нещо тайнствено, непонятно за тях, а то е онова, което се противопоставя на Христос, единствения истински образец. Библейското освещение не се състои в силни емоции. Мнозина грешат по този въпрос. Те поставят чувствата си като мярка. Когато се почувстват възвисени и щастливи, те твърдят, че са осветени. Чувството на щастие или неговата липса не е доказателство, че има или няма освещение. Не съществува явлението незабавно освещение. Истинското освещение е дело, продължаващо през целия живот на човека. Онези, които се борят с всекидневните си изкушения, които преодоляват грешните си наклонности и купнеят за святост на сърцето в живота си, не са самохвални и не говорят за своята святост. Те гладуват и жадуват за правдата. За тях грехът е много греховен. Има личности, които, макар че претендират за освещение, изповядват истината подобно на своите братя и е много трудно да се разграничат от тях, но все пак разлика има. Със свидетелствата си, че духовните им преживявания са възвишени, те ще предизвикат благият Христов дух да се оттегли от църквата и да остане само смразяващо влияние. Но ако действително живееха без грях, тяхното присъствие би довело святи ангели в църквата и думите им наистина биха били както златни ябълки в сребърни съдове.
Когато през лятото наблюдаваме дърветата в гората и виждаме, че всичко е облечено в прекрасна зеленина, не можем да различим вечно зелените дървета от тези, чието листа падат. Но когато зимата се приближи и леденият цар ги стегне в студената си прегръдка, смъкваща от короните красивите им листа, тогава вечно зелените дървета се разпознават лесно. Така и с всички, които живеят смирено и не уповават на себе си, но се държат с трепет за Христовата ръка. Докато самодоволните, вярващи в съвършенството на характерите си, изложени на вихъра на изпитанията, изгубват фалшивата дреха на своята правда, истински праведните, любещи Бога и боящи се от Него, носят дрехата на Христовата правда, както в благоприятно време, така и в бурите на изпитанията. Себеотрицание, всеотдайност, кротост, благост, любов, търпение, твърдост и християнско упование са всекидневните плодове на истински свързаните с Бога. Техните дела може да не са известни на света, но те ежедневно се борят срещу злото и печелят ценни победи над изкушенията и съблазните. Свещените завети се обновяват и поддържат със силата на усърдни молитви и непрестанно бдение. Горещият ентусиаст не познава борбата на тези тихи работници, но окото на онзи, който вижда всички тайни на сърцето, забелязва и одобрява всяко усилие, направено със смирение и кротост. Необходимо е време за изпит, за да се открие в характера чистото злато на любовта и вярата. Когато в църквата настанат изпитания и смутове, тогава се проявяват твърдостта и истинските чувства на верните Христови последователи. Ние скърбим, когато видим привидни християни да се отклоняват по лъжливи и умайващи теории, защото е много трудно да ги разубедиш и върнеш в правия път. Те се стараят да придобият добрия външен вид на вярващи хора, докато в същото време им липсва вътрешната красота на Христовата кротост и любезност. Времето на изпитанията ще дойде за всички. Тогава ще се види, че тези, които години наред са смятали, че са в безопасност, не са стъпили на здрава основа. В новата ситуация и при различните обстоятелства ще се открие, че изглеждалите като стълбове в Божия дом са само гнило дърво, лакирано отвън. Но смирените по сърце, които разбират колко важно е да закрепват душите си към вечната скала, не ще се помръднат сред бурите на изкушенията, защото не се уповават на себе си. Във 2 Тимотей 2 глава 19 стих апостол Павел пише: «Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат. Господ познава своите». Онези, които се стремят да привличат вниманието върху добрите си дела, постоянно говорят за безгрешното си състояние и се стараят да направят религиозните си постижения известни на всички. Но с това само мамят душите си. Здравият човек, който е готов за призванието на живота и който отива на работа ден след ден с радостен дух и добро кръвообращение, не търси вниманието на всеки срещнат човек. Здравето и силата са естествени в неговия живот и той дори не осъзнава, че се радва на този дар. Така е и с праведният човек. Той не съзнава своята доброта и благочестие. Религиозните принципи владеят и ръководят живота му и той съвсем естествено дава духовни плодове, както смокинята ражда смокини и розовият храст – рози. Неговото естество е всецяло пропито от любов към Бога и ближния, и той работи за Божието дело драговолно. Всички, които се намират в сферата на неговото влияние, виждат красотата и усещат аромата на християнския му живот, докато самият той не осъзнава това, защото неговият живот е в хармония с навиците и наклонностите му. Той се моли за божествена светлина и желая да живее в тази светлина. Неговата храна и питие е да върши волята на своя Отец. Животът му е скрит с Христос в Бога. И все пак той не се хвали с това, нито го осъзнава. Бог бди по-отделно над всички скромни и смирени последователи, следващи стъпките на учителя. Ангели се приближават до тях и ги придружават в пътя им. Другите, които претендират, че имат духовни постижения и добри дела, може да ги отбягват като недостойни за вниманието им. Но небесните ангели с любов бдят над правоверните и стоят около тях като огнена стена.
Нашият Спасител беше светлината на света, но светът не го позна. Той бе заед постоянно с дела на милост, излъчвайки светлина в пътеките на всички хора. И въпреки това не е правил обект на внимание своите добродетели, себеотрицание, пожертвователност и благотворителност. Евреите не се възхищаваха на такъв живот. Те смятаха неговата религия за безполезна, защото не беше в съгласие с техния стандарт за благочестие. Според схващанията им, Христос не бе религиозен по дух и характер, защото тяхната религия се състоеше от себеизтъкване, от публични молитви по улиците и вършене на милосърдие с цел да се постигне впечатление. Те разтръбяваха своите добри дела, както правят днес онези, които демонстрират освещение. Искаха всички да разберат, че са безгрешни. Целият Христов живот обаче бе пълна противоположност на това. Исус не се стремеше към чест и придобивки. Вършеше чудните дела на лекуване възможно най-тихо, ако и да не можеше да обуздае въодушевлението на благословените богато от него. Смирение и кротост характеризираха живота на Христос и тъкмо поради това смирение и скромност, противоположни на начина на живот на фарисеите, те всъщност не го приеха.
Най-ценният плод на освещението е крутостта. Когато тази добродетел се всъди в душата, целият характер се оформя според нейното влияние. Поражда се постоянно доверие в Бога и подчинение на Неговата воля. Всяка божествена истина се приема с разбиране, без съмнение или ропот. Истинската кротост смекчава и овладява сърцето и дава способност на разума да запечатва думите. Тя отваря сърцето за Божието Слово, както Лидия отвори сърце за думите на апостол Павел. Поставени заедно с Мария пред Исусовите нозе, да слушаме думите му. В 25-я псалм, 9 стих, са записани следните красиви думи: «Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си». Кротките никога не се хвалят. Те се молят, също като детето Самуил: «Говори, Господи, защото слугата ти слуша». Когато Исус Навин бе издигнат на най-високото си служебно положение като водач на Израил, той нареди всички да се съпротивят на неприятелите на Бога. Неговото сърце беше изпълнено с благородни мисли за великата му мисия. И все пак, в страха си пред небесната поръка, той се постави в положението на малко дете, очакващо наставление. «Що заповядва господарят ми на слугата си?» – запита той Господа. Първите думи на Павел, когато Христос му се откри, бяха: «Господи, какво искаш да направя?» В Христовото училище крутостта е един от най-значимите плодове на духа. Тя е благодат, чрез която Светият Дух освещава и дава способност на притежателя й да контролира във всяко време грубия и упорит характер. Когато раздразнителните хора по естество изберат добродетелта кротост, те ще вложат много усилия, за да овладеят своя лош темперамент. Ще постоянстват всеки ден, за да го преодоляват, докато победят всичко объркано и противоположно на Христос. Те изграждат подобен божествен образец, докато стигнат до състоянието да се покорят на божествената заповед. Апостол Яков ни съветва следното: «Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи».
Когато човек претендира, че е свят, а думите и делата му са като извор на горчива вода, можем да бъдем сигурни, че този човек е дълбоко заблуден. Той трябва да научи първите букви на християнския живот. Някои твърдят, че се служители Христови отдавна са се поддали на злите демони, като обичат несвяти неща и се чувстват удовлетворени, когато обиждат и дразнят другите. Такива хора трябва да преживеят духовна промяна, за да ги признае Христос за свои чада. Крутостта е вътрешна украса, която Бог цени. Апостолът казва за нея, че тя е най-възвишената, по-ценна от злато и сребро, бисери или скъпи одежди. Докато външната украса разхубавява само смъртното тяло, крутостта украсява душата и свързва смъртния човек с безсмъртния Бог. Това украшение е избрал самият Бог. Онзи, който украсява небесата със светли звезди, е обещал да украси кротките с победа, чрез същия дух. Небесните ангели ще регистрират като най-красиво украшение всички, които се обличат в Господ Исус със скромен и смирен дух. Пред християнина стоят високи цели за постигане. Той постоянно трябва да се напряга за по-големи постижения. Апостол Йоан съхранява възвишената идея за предимствата на християнина. Той казва: «Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада». Не е възможно човешко същество да постигне нещо по-възвишено. Бог е дал обещанието, че човек ще стане наследник Божий и сънаследник с Исус Христос. На онези, които са се издигнали чрез смирение, обещано неизследимото Христово богатство, хиляди пъти по-ценно от всичките богатства на този свят. Така, чрез заслугите на Исус, смъртният човек е издигнат в обществото на Бога и на Неговия драгоценен син.
Душата ми,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.